Tā kā mēs esam mehanizēti, mēs esam ļoti smagi. Un līdz ar to mums ir ļoti skrupulozi jāpieiet visam, kas ir saistīts ar Latvijas ceļinfrastruktūru, jo ne pāri visiem tiltiem var pārbraukt tanki, ne pāri visiem tiltiem un caurtekām var pārbraukt mūsu mehanizētās vienības. Līdz ar to tas ir komplekss plānošanas un menedžmenta process. Tā kā tā ir viena no lietām, ko mēs šajās mācībās testējam un pārbaudam. Ar patiesu cerību, ka mēs nesabojāsim neko no valstī esošās infrastruktūras.